ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድሕሪ 6 ዓመት ጉባኤ ድሕነት ኣብ ትሕቲ ዝብል ፍረ ነገር ትማል ሰሉስ መበል 14 ጉባኤ እዩ ኣብ ከተማ መቐለ ጀሚሩ ኣሎ። ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መኽፈቲ እቲ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ጉባኤ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ንዘለዉ ፀገማት መፍትሒ ዘምፅእ ኢሎም ኣለዉ።
ሕጋዊ ውድብና ከይምለስን መበል 14 ጉባኤና ከይካየድን ዝዕንቅፍ ነውርን ንቡርን ዘይፈልስ ኣብ ውሽጢ ውድብና ጫጭሑ ዝገበለን ውድብና ንምብታን ድቃስ ተኣንጉጅለ ጥፋት ዝገበሮን ይገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳትን በቢ ሰዓቱ ዝፈጥሮም መደናገር ሕሶታትን ኩነታትና ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝተፈ ተሰጋጊር እዩ። እዚ ደወሲልካ ብዘላቕነት መፍትሕን ዝከኣል ድማ እንቆ መፍትሒ መበል 14 ጉባኤ ምክያድ ጥራሕን ጥራሕን እዩ።
ዶክተር ደብረፅዮን ህወሓት ፈሪሱ ማለት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ፈሪሱ ማለት እዩ፣ እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ንበላዒ ዝሳጥሕ እዩ ክብሉ ይዛረቡ። ተልእኮ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ንህወሓት ብምድሓን ህዝቢ ትግራይ ካብ ጥፍኣት ምድሓን እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም። እቲ ጉባኤ ብከምዚ እንተቐፀለ እውን ብዙሓት ፀገማት ከጋጥሞ ፀኒሑን ኣሎን እዩ። ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝርከብዎም 14 ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብቲ ጉባኤ ኣይንሳተፍን ኢሎም። ማእኸላይ ኮሚሽን ቁፅፅር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድማ ኣብ ኣካየዳ እቲ ጉባኤ ካብ ሓበራዊ ስምምዕ ወፃእን ኢደ ወናናውነት ዝዓብለሎን ድሌት ሓደ ጉጅለ ንምምላእ ዝካየድን ዘሎ እዩ ክብል ንርእሱ ካብቲ ጉባኤ ኣግልሉ እዩ። ገለ ዞባታትን ከባቢታትን ተወከልቲ ኣይንልእኽን ምባሎም እውን ክግለፅ ፀኒሕሎ። ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ከይዲ ጉባኤ ብምንቃፍ ህወሓት ንውሳነ ትካል ፌደራል መንግስቲ ከኽብር ኣለዎ ኢሉ፣ ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እውን ነቲ ጉባኤ ኣፍልጦ ከም ዘይህብ ገሊጹ ኣሎ። ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓትን ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ትማሊ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብ ታሪክ እቲ ውድብ ዝተካየዱ ጉባኤታት ቃልሲ ናይቲ ውድብ ናብ ቅድሚት ዝመርሑን እዋናዊ ጉዳያት ድማ ብሳይንሳዊ መንገዲ ዝመርመሩ ነይሮም ክብሉ ብምግላፅ መበል 14 ጉባኤ ህወሓት ግን ብተብተብ ይካየድ ዘሎን ሓበራዊ ምርድዳእ ዘይተበፅሐሎምን ንሓደ ጉጅለ ይቃወሙ እዮም ተባሂሎም ንዝሕሰቡ ሰባት ንምውጋር ተባሂሉ ዝተፀውዐ ትግራይን ህዝባን ዝጎድእ እዩ ክብሉ ኣፍሊጦም እዮም። እቲ ኣብ መንጎ መራሕቲ እቲ ውድብ ዝሰብዓለ ምስሓብ ኣብ መንጎ ተወለድቲ ትግራይ እውን ኣፈላላያት ምፍጣሩ ኣይተረፈን። ህወሓት ዘካይዶ ዘሎ ጉባኤ ትኽክልን ክካየድ ዘለዎን እዩ ዝበለና ኣብ ጉዳያት ትግራይ ዝንቀሳቐስን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሳውዝ ካሮላይና ኣብ ዝርከብ ናይ ሕክምና ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ህዝባዊ ጥዕናን ፒስ ኤንድ ጃስቲስ ፎር ትግራያንስ ሰላምን ፍትሕን ንዓለም ለኸ ተጋሩ ዝተብሃለ ማሕበር መስራቲ ፕሬዚዳንትን ዝኾነ ፕሮፌሰር ሙልጌታ ገብረ እግዚኣብሔር እዩ። እቲ ዝሃበና ርእቶ ነቲ ዝሰርሓሉ ዩኒቨርሲቲ ይኹን እቲ ዝመርሖ ዘሎ ናይ ተጋሩ ውዳበ ከምዘይውክል እውን ገሊፁና ኣሎ። ጉባኤ ምክያድ ብናይቲ ውድብ ውሽጣዊ ሕገ ደንብን ኣሰራርሓን ስለ ዝውሰን በቲ ዝወሰንዎ መሰረት ድማ ይካየድ ኣሎ ምስ በለ
ኮይኑ ግን ኣይቲንክ ህወሓት ኣባላት ኣለዎ ደገፍቲ ኣለዎ ከምኡውን ብዓብዩ ክዓት ህዝቢ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ እቶም ኣባላት እውን ገሊኦም ዋላ ብማይኖሪቲ ደረጃ ይኮኑ ዝቃወምዎ ነገራት ኣሎ ዘስምዕዎ ኣብየቱታ ኣሎ ኣይቲንክ ብዝብልዎ ሰሚዑ እቲ ጉባኤ ከምፅኦም ዝኽእሉ ብድሆታት እውን ተገንዚቡ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ጉባኤ ጥንቃቐታት ክገብርን ብፍላይ ከዓ መሰላት ኣባላት ክሕሉን ኣቲ ዕሪ ክላቦ ይደሊ ምስ ሓፈሻ ጉባኤ ናይቲ ሕወሓት ኣብ መቐለ ሕዚ ተኣኪቡ ዘሎ ብደገ ዘሎ ሰብ እውን ኣይንሳተፍን ዝብል ዘሎ ዝሳተፍ ዘሎ መሰል እዩ ዝገብር ዘሎ ኢሉ ኣኽቢሩ ብሰላማውን ኣይቲንክ ብዴሞክራሲያዊ መገዲ መሰል ክኽብርን ክቃለትን እግረ መገዲ ክላቦ ይደሊ ማለት እዩ።
ምሁር ሕገ መንግስቲ ኣለማዮ ፋንታ ወለ ማርያም ካብ ክፍለ ግዝኣት ኢንዲያና ኣሜሪካ ግን ዝተፈለየ ርእቶ ኣለዎ። እቲ ጉባኤ ምፍራስ ውዕል ፕሪቶሪያ ሓዊሱ ካሊእ መዘዝ ሒዙ ክመፅእ ይኽእል እዩ ይብል።
እዚ ጉባኤ እዚ ቦርድ መረዳ ኢትዮጵያ ሰለስተ ሰሙን ቅድሚ ጉባኤ ክተፍልጥኒ ኣለኩም ካብ ዝበሎ ወፂኦም ነቲ ኣፍልጦ እውን ነፂጎም ዝፀዋዕዎ ብምዃኑ እቲ ጉባኤ ኮነ ኣብቲ ጉባኤ ዝሓልፉ ውሳኔታት ብወርድ መረፃ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ይብሉን ካብዚ ብምብጋስ እቲ ጉባኤ ንንጌታቸው ረዳታዊ ኣመራርሓ ህወሓት ኣልዕሉ ብካልእን ተተኪእዎ መንግስቲ ፌደራል ነቶም ዝተተክኦ ሓደሽቲ ኣባላት ኣመራርሓ ውድብ ኣይፈልጠኩምን ክብል ትስኢት ይግበር እዩ። እዚ ናብ ዘየድልይ ውጥጥ ክእትየና እዩ ክኾን ኢለ ይሰግ እያ። ውዕለ ፕሪቶርያ እውን ክፈርሱ ቀሪዩ
እቲ ጉባኤ ካይረሉ ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታትን ተሳትፎ አባላቱን ተቃውሞ ቁጥጥር ኮሚሽንን ፌደራል መንግስትን ኣብ ግምት ብምእታው ካብዚ ጉባኤ እዚ መን ይርባሕ ዝብል ሕቶ ዝቀረበሉ ፕሮፌሰር ሙልጌታ ብሰላማዊ ኣገባብ እንተደኣ ከይዱ ህዝቢ ትግራይ ተረባሐ እዩ ይብል።
ቀሊል ኣይኮነን ሕቶ እዚ መን ይኸርባሕ ዝብል ምናልባት እቲ ጉባኤ ተጠናቀቆም ፍርኣናዮ ክንሪዮ ንኸውን፣ ግን ከም ግምት ፀምሒ ዝበልዕልካዮም ኣነ እውን ንሰምዖም ዝቀንኹ ደብዳቤታት እውን ሰርኩሌት ገብሩ ነይሮም ኣይንሳተፈን ዝብሉ ማእከላይ ኮሚቴ ኣባላት ናይ ትውድብ ካብ ገለገለ ዞባታት ተወከልቲ እውን ወረዳታት ከምኡታት ዝረኣናዮ ነገር ኣሎ ዝብለካፊ ከም ኣይንሳተፍን ዝብሉ እውን መሰለ ኣለዎም ቶም ክንሳተፍ ኢና ዝብሉ እውን መሰለ ኣለዎ። ሕዚ እንድሕር ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ኮይኑ እቲ ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ክላስ ውድብ እንድዩ ኣነ ኣባሎ ይኮንኩን ገለ ይኮንኩን፣ ግን ትውድብ ናይ ባዕሉ ኣሰራርሓ ኣለዎ ውሽጣዊ ሕገ ደንብ ኣለዎ። ንሱ ተኸትሉ ንሱ ከየፍረሰ ይገብሮተሉ እዩ ኣልቲሜትሊ ንትውድብ መጠናኸሪ ይከውን ማለት እዩ። እና እዚኣ ሓንቲ ነጥቢ እያ ካ ኣሸጋሪ ትገብራ። ኣነ ሓንቲ ዝሓፍክዋ ግጥመላ ሓደነት ድዩ ዝሓይሽ ወይስ ሓድነት ትብል እና ኣነ ሓድነት እየ ዝመርጥ እምበር ሓደ ኮኖ ይፅበይን ሶ ተፈላለዮም እውን ምናልባት እውን ዘየሰማምዕ ነገር ገጢምዎም ክልተ ዝተፈላለዩ ውድባት ኮይኖም ናይ መውፃእ ዕድል ተተረኪቡ እውን ኣይ ቲንክ ንትግራይ ጠቕማ ኦፖርቹኒቲ ይኮና እምበር ይጎድኣ ዝብል እምነት እውን የብለይንና ኣልቲመትሊ ኣብዚ ጉባኤ ይኹን ካብቲ ጉባኤ ብደገ ኮይኖም ዝነሓንሑ ዘለዎ ሓይለታት ኩሎም ኣባላት ሕወሓት ኣብ ዝገበርዎ ሰላማዊ ቃልሲ መተጋበር ፖለቲካዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ተጠቃሚ ይከውን።
ምሁር ሕገ መንግስቲ ኣቶ ኣለማዮህ ግን
ካብዚ ጉባኤ እዚ ዝርብሕ እንተሃል እዩ እቲ ብህርፋን ስልጣን ንዕስለ ካድረ ተኣማሚሙ ጉባኤ ዝፀውሐ ጉጅለ እዩ። ዕላማት ጉጅላ ነቶም ኣብ ግዜ ናይ ምሕዳር ትግራይ ዘለዉ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ኣባሪሮም ስልጣኖም ዘደላድልሉ ባይተ ምፍጣር እዩ። ዝኸስር እቲ ህዝብና እዩ። ናብ ዘየድሊ ምውጣጥ ምስ መንግስቲ ፌደራል ክእቱ ይኸውን። እቲ ብምክንያት ስምዕ ፕሪቶርያ ተረኸባ ዘላ ሰላም ዋላ ንእሽተይ እንተኾነት ክትስኣን እውን ትኽእል እያ።
ካብ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ካብ ቦርድ ምርጫን ወሃብ ቃል መንግስቲ ለገሰ ትብሉን ብዛዕባ ምክያድ ጉባኤ ሕወሓት ዝተዋሃበ መግለፂ ናይ ምእካብን ምውዳብን ሕገ መንግስታዊ መሰል ጥራሕ ከይኮነስ መሰረታዊ መሰላት ዝኽልክል ስለ ዝኾነ ብትሪ ከም ዝቃወሞ ፕሮፌሰር ሙልጌታ ገሊፁ።